mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibo lamu na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala America. VOA Lingala uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Babomba mingi kwi na territoire ya Nyiragongo lobi mokolo mwa iinga société civile ya territoire ya Nyiragongo epameli makasi mampinga maekolo Rwanda kubeta babomba iyi na bitumba biye bisalamaki bisika biye kati na mampinga maekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 ba ibasungami na mampinga ma Rwanda RDF.
M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandai kukanisake bako kamata penza bangomba wana misatu.
Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya bae babunda kana Ituri na mkwa wa mpanga mando bafunda miko sunga batumbu kiba M23 elubi rapor ya ba expert ya ONU kasi ningongo mitumbwa milelu na Ituri pune yango.
Thomas Lubanga, chef Kawa, Teba Misus Bazali Ebele, Lukola ba David Unierto, Lukola ba Docteur Tungulu, Oyo, Bazali, Ko Zwabana, Ko Kosta, Ba Jeune na ba Communauté.
Lelo na linaka na biso etando ya masano tukulubela bolongwi tope ya Union Manyema na Tepe Mazembe na Liga Afrika ya Afrika ya Champion de Ligue tukulubela pe lisusu Assemblée Générale ya Lisano ya Ndembo tukulubela pe ndenge Lisano ya ilisanga ya Lisano ya Volleyball grâce ya Ekolo Congo Démocratique ezali komilengele mpona bolongwani ya Afrika. Makambo maima soto kukile na bulai nangu na mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sangu ilingilami na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sangu.
Tukumanda sangu na biso awa na ekolu Amerika epai na Los Angeles bayi bavanda kakuna bazali kumilingili puna bozungili lisusu ya mipepe makasi miye mitiki makama ebele pe mibomi bato ntukumi bali na minei engebeni na motangu ya mokolo mwa lubi luleki na mpokwa.
Ezali bongo Los Angeles etondami na milinga wuto mokolo mwa mibale moleki mboka ya mibale na motangu. Tango ya bato ya ekolo Amerika ezali kokoba kotanga bawei motango momati lobiloleki na bato tuku mibale na minei bakufi engebene na misala mia minganga to medecin legal ya konte bokasi ya bobomi moto esali ete bapekisi moto koya makasi mpo esi epanzanaki na suka ya poso na nord-west ya mboka pe ekoki kokoma na esika bato mingi bavandi na San Fernando kasi sima ya mwabo kitisami li kambo ya moto ekoya li susu makasi na mikolomiza li koya mipepe ya moto mpe ya kukauka bi kuzunga na bokasi bonso kino mokolo mwamisato. Misala mia meteorologi ya ekolo Amerika mizali kumibongisa mpe likambo ya kubangisa na mipepe miye mikokoma kino na 110 km par heure kubanda lobi mokolo mwa mibale na ntongo elobi mosali mosala ya meteo Rose Sheffield.
Sika tokiti na ekolo Congo Démocratique mingi penza na ituka ya Nord Kivu epayi pene na mabota nkoto zumi ya bakima bisika ba bango mazali kubika na lulenge ya mpasi na centre ya mpinga e zumi na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu.
Engebene na motambwisi ya cadre interpaysan pour la transformation des conflits pinga Julien Mushumba Burunda bato baye ba kimaki bo pusani ya batomboki M23 kino na mpinga uto sanza ya zomi loleki e asengi mbula materi kusala manso na tina ya kusunga bato baye bazali na bosenga ya biloko ya kulia pe ya mambi ya kusali sanzoto na bango.
Misala miakosali sabato bazali konyokwama to Commission internationale d'aide aux victimes et d'appui aux réformes pe misala mia libenga pona kosunga bato banyokolama to Fonds national pour les réparations des victimes Fonarev misali kosala auto mokolo mwamini imuleki bokutani nantina ya kundima bobomi ya bato beletu genocoste
misala miye mikosala mikolo zomi bokutani e ezali kusangisa bato ntoko ntuku misato na kati na bango batangisi ya bitelo ya likolo banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki balandelaki hemambi hema boyekoli bozangi boyokani mpe bozangi botosi ya ntomo ya bomoto na RDC mpe lisusu balukiluki baye basalaka misala na mambi matali bobomi ya bato ebele mpe lolenge ya kobongisa yango boku tani eye ezali mpenza na ntina enene mpo na kofungula mayele ya bato mpe kosunga bakonzi mpo ete bandima makama maye masalema na ekolo Kongo Demokratiki.
Kaka na Nord Kivu Société Civile ya Nyiragongo ezali kofunda ekolo Rwanda kobeta babombe esika bakima bitumba bazwami na Nyiragongo.
Na lisolo na bapanzi sango mokolo mwalelo Société Civile ya Nyiragongo na Nord Kivu efundi M23 epesami maboko na ekolo Rwanda pona kotinda babombi na bakan isika bakima visika babango bazali engebeneni na mambo kawaya mokonzi ya Société Civile ya Territoire ya Nyiragongo babombi mitano bitinda maki na kuhutaka ekolo Rwanda pe bikuyaki na groupement kibati isika wapi bakima visika babango bavandi mokolo mwayenga batombo kiba M23 RDF baiba pesami maboko na ekolo Rwanda bafungula ki bisika mingi na mondelo ya mboka Goma bitumba biye mampinga maekolo Kongo Demokratiki maeba ki kolongola to kolonga engebene na mapinga
bitumba bisusu bingalaki makasi uto ntongo ya lelu kati na batumboki ba M23 baiba sangani pe bapisemi mboko na RDF na mampinga ma FRDC ekolo Kongo Demokratik maima pesami maboko na mabundi babengami ba wazalendo
bitumba biye bisalimaki na kati na ba M23 RDF na mampinga ba FRDC na lokalite ya Kiseguro na groupement ya Binza chefri ya Bwisha na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu engebene na Isaac Kibira Moyi Sali ya Mbula Matali Molandi ya gouverneur na cheferi ya Bwito mpe Kalaka na Rutshuru ba wazalendo ba bundisa ki makasi ba M23 na ntina ya kubinga na bango na region.
Mbula Matali ekolo Kongo Demokratiki sakoli ete telimisi misala nya Al Jazeera na ekolo Kongo Demokratiki.
Engebene na AFP mokano ezwa maki sima ya bopanzi sango na itando ya ya Al Jazeera na chef ya M23 Bertrand Bisuimwa ministre Patrick Muyaya sepela kite po Al Jazeera e tikaki ete masolo mango matambu isamate na lingumba ya bapanzi sango kasi na mulukiluki moko oyo ayebani kozala na ngambo ya ekolo Rwanda azali ata na ndingisate visa pete po na kosala mosala
Simba ya mibutu kumibale ya Bolandeli lieutenant colonel ya kala ekolo Rwanda Cyprien Kayumba alongolami na seya etumbu na bosambi sami na ekolo France
etumbu elongolami po na maye matali bofundami ya kupisa mandoki maye masalisaki po na kuboma batuti na eleko ya bobomi eye esalimaki na kati ya na sanza ya minei mpe ya sambo ya 1994 parke national antiterroriste PNAT e monisaki mokolo mwamitano moleki na AFP na bosali apel ya non lieu ndenge balobaka na lopoto eye esakula maki mokolo mwasambo ya sanza eye na mosambisi ya mopesi mitindo ya pol spesialize crime contre l'humanité ya tribunal judiciaire ya Paris mokano eye ezali ya sukate
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC tozongili na bozindo sango topesa kibino po itali bongo ba bomba mingi kuyaki na territoire ya Nyiragongo lobi mokolo moyenga pe société civile ya territoire ya Nyiragongo ezali ko permis na bongo mampinga ma ekolo Rwanda kubeta ba bombe yango na bitumba biyebisama ki kati na mampinga ma Rwanda ba iba pesa kama boko na batumboki ba M23 na batum na ba mampinga ma ekolo Kongo demokratike ba pesa mi mapoko na babundi ba wazalendo tolanda sango yango na fiston isi mwami
na bitumba biye bingalaki lobi loleki kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na maikolo Rwanda RDF maimazeli kusungama na batomoki ba 23 bamba mingi ebwaka makina kibati yo territoire Nyiragongo na pena kilometre 15 na Goma kula na bai FRDC na société civile bamba ena ezalaki kuhutila na ikolo Rwanda na tina kupesa nzela ite batomoki ba 23 bakota na ingumba Goma société civile ya territoire Nyiragongo territoire ezali penza pene pene na ikolo Rwanda epa meli kamuliempe esengi na baimboka babisika biye kozala ikenge mingi na eleko eye ya bitumba tozoki maloba mamambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo oyo asakola kete ekolo Rwanda esili kokanga ndelo na yango na RDC na territoire ena tu kama mambo kawaya
abo ina ngumba ya Kongo bitumba ibandaki lobi mokolo la lumwingo ezaki na tongo makasi ezaki kutu na ba position misatu ya bapinga ya ikolo ya mboka Kongo na ba oyo azobenga ma VDP ba bilenge oyo bakabati manduki pona ko defend ikolo na biso ya Kongo yango M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi ba bandaiko kanisa ke bakukamata penza bangomba na misatu oyo tozo benga kanyabuki nditi kama tembe na bipai mususu kasi mapinga na ikolo aeba ki vraiment kuyanula na lombango mingi pona kubeta penza monguna yango monguna na kupalana na ye azongela kisusu bomesa na ye oya kala ya kozwa ba bombe pe kubwa kangura kati ya population lobi abwaka ki bombe mitano na kati ya kibati na ngoluna nzambe mtu moko te azukaki ubie kwa ubie kozwa makama mususu ya ba bombe wana kasi na ba bombe oyo bwaka maki na ba oyo mususu eutaki na mboka Rwanda yango biso tozali ko denoncer le kola société civile ya mususu ezali ba population congolaise oyo bazofanda kibumba tabu umba oyo bangaiba kima okende mboka Rwanda pona ko banga bakima ki ba mususu bakenda ki rugari na ba mususu pe babanda kati ya ngambo donc côté ya Rwanda kasi na tongo makasi ya lelo mboka Rwanda ko baye ko kanga frontière na bango po batu bakende te
bavandi ba Goma enguma mokonde tuka Nord Kivu basengi ongamu na bango ete mbula matari ekoba kopesa makoki mai masengeli na mapinga ma ekolo Kongo demokratiki na bayu wazalendo baimboka baibasima manduki na tina kusunga mapinga FRDC na bitumba bina pwete mapinga ma ekolo Rwanda na lesungi ya baye 23 baku kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu tuka moko na bavandi ba ingumba Goma
exactement pénible parce que droit international humanitaire est à copiner dans nous le loco wana c'est pas la première fois que biloko wana peso salango et comme ils sous le lo bango représente na bango ezalaka côté aux population vraiment communauté internationale na gouvernement na biso ça la répression makasi pona ba acte wana pe ba repousser monguna au plus tôt possible donc makoki na e ezala rabaisser amen na biso repousser bango poso ki repousser bango bakozwa makasi wana babeta bango ndenge stengeli bakozwa makasi wana kobwaka babombe kibikini kela kela te en plus de cela communauté internationale ezalaka à mesure à copinir ba acte de vandalisme wana ya kobwaka babombe sika ba déplacer moto a déplacer azad déplacer nan azad détresser en plus de cela oyeko buma sika ki mela kisomoni kezano eloko moko ya ko encourager pende
lobi loleki mokolo mwalomingo bitumba bingalaki makasi kati ya mapinga ma ekolo Kongo demokratiki na maima Rwanda na kibumba kibati pe nzinga nzinga société civile ya territoire Nyiragongo ezali penza kosenga baimboka bazala ekenge mpe mbula matari esala manso mpwete batombo kibana bako kate kokoma na engumba mokonde tuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Thomas Lubanga Dilo oyo atika maka na CPI na kofunda maka na Bitumba na Ituri na ankawa mpanga mando mokambi mosusu ya babundi ya etuka ya Ituri bafunda mikusunga ba tomboki ba M23 elakisi mokanda ya ba expert ya ONU mingongo mitomboli mitombola milelo pone yangu na etuka ya Ituri tulanda sango yangu na Erikas Moisi.
Rapport ya ONU yango efundi bana ba etuka Ituri Thomas Lubanga Dilo mpe nkumu kawapanga mandro koluka kokotisa batomboki M23 na etuka Ituri. Christian Chaouri mokambi ya bilenge bakambami to ba jeune leader ou etuka Ituri apameli bakasi bambima ye. Tuyuka Christian Chaouri.
Lelo ezako lakisa polele ke Thomas Lubanga president national ya parti IPC eza parti moko oyo ebotamaki na rebelio ezola kisabiso kelo ezongi lisusu na kati ya rebelio soki lelo Thomas Lubanga amonani na kote ya ba M23 na kaskete na ye ya president national ya parti ya IPC ezako lakisa polele ke parti wana ezongi lisusu na rebelio place ezo ebimaki omoni chefu kawa pe mutu ya MLC parti oyo ebotamaki na MLC soki lelo e koyeba na ki lisusu chefu kawa azongi na rebelio atake kadre ya MLC apostilaki awa ekolakisa biso lisusu kumona keno MLC esi ezongi lisusu na rebelio.
Christian Chaouri asengi na kabila nyinso ya etuka Ituri koboya kopesa loboko batomboki bana tuka lisusu mukambi ya bajeune leader ya Ituri Christian Chaouri.
Eza dosio etali komunote te, to osenga komunote ya Ituri, ba komunote nyo sa Ituri, ba mibi misa nakati ya makambo wana, baza la nakati te. Paske eza na bajeni lisusu ya Ituri wao bakabutire kuna, na wafro na Nord Kivu, bataki na kote ya M23. Bakabutire bango ba msusu bakufi, ba lideri botika koriante bajeni mabipo bakufa, paske toza na avenir.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya secteur opérationnel Ituri atangi mpe basusu ba ebazali kopesa loboko na batomboki ba M23. Toyoka Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Thomas Lubanga chef kawa pe ba misusu bazali ebele lokola ba David Onyerto lokola ba docteur Tungulu oyo bazali kozwa bana kokosa ba jeune na ba communauté ke baza kutinda bango ba kende koyekola alors que baza kukende nde kukufa na Nord Kivu na Bitumba ya M23 wazali kubundisa ekolo na biso République démocratique du Congo kote mosusu tosepeli parce que eye kupesa lisusu makati na mosala oyo tozali kosala oyebi ete justice ezali moko ya bapilier to moko ya munduki oyo enitralizaka banguna. Donc lelo soki ba expert ya ONU ba lobby yango biso sito yebaki kala tozangi pe kupekisa bango.
UPC Union des Patriotes Congolais Lingomba dia Thomas Lubanga mpe MLC ya Nkumu Yves Kawamandro ba lobby naino eloko moko te lobby loleki mapinga maekolo masakola kiete bakangaki bilenge ba ebabotama na Ituri baye ba lobby ete bazalaki kokima molongo ya batomboki ba M23 sima na komema makuna na boko na baye bazali na mpifo na etuka eye. Erika Smisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smisi sika ekomitango yalinaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Assemblée générale to l'Italie ne li lista no li andembo na ekolo Congo démocratique ezali ko salima na Kinshasa mosala mwa babeti piololo mozali kati na lungu kati na fédération na lina futa lisanga ya volleyball ya basi ya ekolo Congo démocratique Gracia ezali ko milengile na eteni ya mibali ya momekano ya Afrika. Éliminatoire ya Coupe du Monde ya Basi ya Nse ya Mibu ya Zomina Sambo, U17, Paléopard ya Ekolo Congo démocratique ba Beti Bali Niger, Menge Temi Bali, na Libungu Toulou, Lobiloleki na Kinshasa. Na ba quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ya CAF, AS Maniema Union, Lokola PTP Mazembe, ba BBC Libaku ya Bango, ya Kokoba na Momekano, na Popolaka, na ba match na Bango Taki na suka ya mposo muliki. Lo saku na bino bansope boye bolamu na etandu ya masanu na biso ya lelo. Toko banda bongo etandu ya masanu ya lelo na Ligue des Champions ya Afrika ya lisanu ya ndembo na quart de finale. Sima na TP Mazembe AS Maniema Union pe ebungisi libakuli yangu ya Kokoba ina momekano moye AS Maniema Union epolaki mokolo mwamposo moleki mongete moko na mibali liboso ya Mamelodi Sundowns na Stade de Martyrs na Kinshasa. Maniema Union ezali kobenda mokila na molongo ya mini ya groupe B na bilimbo mitano AS FAR ya Maroc nde ezali yambo na bilimbo libwa ilandami na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angelo na bilimbo mwambe pe Raja Casablanca ya Maroc pe lokola ezali bongo na bilimbo ya mitano na molongo ya misato. Coach Tomokambi ya Maniema Union na ngambo na ye alaki ete ekipi na ye ekozongila makasi na mubumu lekipi ya Andimite ezalaki na mwa butau na groupe A ya lisanolie ya Ligue des Champions ya Afrika TP Mazembe pe BBC di bakuli yangu ya Kokoba epolaki mongete moko na Libungu Tulu o mwa mitano liboso ya MC Alger TP Mazembe zali pe na mulongo ya Minei na bilimbo mibale alali ya Sudan nde ezali ya yambo na groupe E ya yambo na bilimbo zomi landami na MC Alger ya Algérie na bilimbo mwambe pe na Young Africans ya Tanzanie na bilimbo Minei. Tuti kilikaka na lisano liandembo ipa ibilingi basi ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba mipesi libakulu ya kukende musika na ba eliminatoire ya Coupe du Monde ya ba U17 tu ya bilingi ya basi ba ibazali na se ya mibu ya zomi na sambo ba polisa ki lubiloleki ba mena ya Niger minge temi bali na Libungu Tulu na Stade de Martyrs na Kinshasa. Tuko babongo na lisano liandembo Assemblée générale tolikitalinene ya lisano liandembo na Ekolo Congo Democratique ezali kosalama na Kinshasa. Mosalama babeti piololo mozali kati na nungu kati na fédération na linafuta. Valdo Yamba apese biso sango yango uto Kinshasa.
Bakambi ya ndembo ya Congo Demokratiki bazalaki na likita tope Assemblée Générale mpona kobongisa mobeko likonzi tope statut ya Fédération ya ndembo ya Congo Demokratiki na likita ena mama ya likambo mosusu etalaki bongo bokambami ya babeti piololo oyo ezali kokabola bakambi ya Fédération na ya linafoot. Bosco Mweu ye azali mokambi tope président ya Comité de Gestion ya Ligue Nationale ya Football.
Depuis un certain temps, baninga mosusu bakalisi ete Commission Nationale des Arbitres oyo evandi na FECOFA ya ngonde sengeli bana ko dédié barbitro bana ko beta championnat national ligue 1 comme ligue 2 bisu ka sai ke eko sara mabongo te il faut ko tika la entité wa zali ko organiser championnat azala na autorité azala na pouvoir sur les arbitres fédération yé ako barbitre ba ko désigner na ba compétition o ya organiser directement eta ban coupe du Congo
pona veron Mosengo secrétaire général ya CAF oyo azwa ki esika na likita ena e singeli na Congo démocratique yi ko zala na lisanga tope commission ya babeti pirulo se moko
ba changer quelque point important ya ya statut oye salamaki ensuite problème comme on est to soulever au peu ba kolande lango pona arbitre yambo toza na sur problème ya arbitre na mboka donc ba ko créer règlement ya sika oyo ba pesi na kati musala qu'est-ce que chaque arbitre ko kusala ndenge nini ba ko pona ba pona to clarifier parce que maintenant toza na désordre ligue nationale za na ba commission na ye fait ko fa azape na commission a été il faut toza na commission nationale clairement définie
et pas il kita eko salema et pas mon sousou pona mwabo ke signe ya fédération ya nemo ya Congo démocratique na ligue nationale ya football na mambi ma atali calendrier phase retour ya championnat ya Congo démocratique et bandite pona mokambi ali na foot parce que mweu esengeli na bayi Congo démocratique kozala série na lolenge na bango ya kosalela
ba la Congo eza ba le fait que na musika mais biso bacteur ya bale to zali ko freiner yango le ban extrêmement ali na foot je suis désolé on va encore passer deux semaines ici sans que tobe ta bale alors que toi be séance yo be séance to na beaucoup plus sérieux pour que même ata batoswa bino no Chan est fait bêtement. Mais si vous voulez avoir une bonne équipe de Chan, mais les joueurs doivent jouer un match à championnat pour être compétitif. Si vous voulez arrêter le championnat maintenant, tout le monde est à Chan, c'est un zonga moto.
Bah, koko so yé, et koki, ko sala ete, kaf, et pour sali susu, bo kampamia fekofa, et pa ya konor, atako, et si, et yebani ete, ma ponomi, et lengelamina suka ya sanza, ya mitano, kolandisama, maloba ya veron mosengo.
Belection ko sala na suka ya sanza ya me. Belection ko sala. Pour na buto to respecter datoua, il faut bisounir sur ce simba comité de normalisation token la date là surtout comme que c'est ba kokoso ezangatina bisoto zana soit ko prolonger ba parce que vous permettre ba ngoba kena musuka na musana na bango comité de normalisation bazana intérêt mon côté ba ngoba zana ba ngoko kende
alors boutique ba ngoba kende ba sala musana na bango na mais après bye bye on va voir ba simba musana ba kende
et ça dit bongo ko ba été 2025 ezali bongo mubu ya minei uta fekofa ezali na maboko ya comité de normalisation
na volleyball li sangali ya volleyball ya basi ya ikolo Congo démocratique grâce à izali komilingili na iteni ya mibali ya bundungwani ya Afrika Valdo Yamba
Bilenge basi ya lisanga ya volleyball la Gracia ya Congo Demokratiki bako lengele na engomba kisasa kondongwana ya Afrika ba uti kosilisa iteni ya liboso elobi mokambi tope entraîneur Thomas Mokwiti.
Kolenge lango ezole kabalamu ito sali wa poso mi bale na kasala musculation paske na programme na biso bande bayana to bana na condition physique ya general yango to sepele ko bana na kacha sal chan na sala musculation a poso mi bale to sisa ki samedi to zo zongi la sko na terrain kokula mi bale oyo to banda kosala 5 jours de suite soto bani mardi mercredi jeudi vendredi samedi to sali semaine moko to sali banda semaine moko to luka to sala na kacha sala
ata ko ekuza la pona mbala ya yambo li sanga ya la Gracia ekozwa isika na kondongwa na Afrika oyo elengelami na ngumba Abuja na ekolo Nigeria mokolo ya yambo kino mokolo ya zomi na minei ya sanza ya minei na mobu 2025 bakambi na yango bakosala maso poete belenge basi ya Congo Demokratiki bamekola malamu penza
na kombo ya la Gracia mbala di boso pona ba bilengo na ba partie mais na kati na bango ezala ba OS ba beta yango biso moko ba entraîneur toza batu oyo to yebi pe niveau ya etando ya Afrika yango toza ko milenge na nenge ke to pesa bango ba continue so oyo singeli pona ko beta na niveau ya Afrika parce que na niveau ya Afrika ezala ko la championnat to beta kate ezala ka bo beta ata ba match kambo mu ambe
ya motu ya ezali ko luka ete lisanga ya Congo Demokratiki e la kisa elongi ya malamu na kondongwa na ena na yango Thomas Mokwidi a bosenite ko pesa bilenge basi ya la Gracia mambi matali technique na tactique ya volleyball
totoza mope makoki ya technique na tactique pona ozana na niveau ya baninga nyoso parce que toyebi ba oyo balonga ka yango pona bango toyebi yango dozolo na peto to milenge la toza na musika na bango te na République démocratique du Congo et la chapeza et le oya kitoko na kati ya competition wana la foot a généralement ba tokuta na bana ba équipe misato ya Kenya so ozi pipeline ozi prison wana ndi ba équipe ya nguya penza oza la kuna
pona mokambi mukudi e sengili na lisanga ya Congo Demokratiki tiki ko bakisa ba beti mibale ata ko mbongwana ezali penza makasi te kati na lisanga na ye
to gare na nu ba oto zangi na bango mbula sima moko mta longwe to longole to zimu suto bakisi me etia na biso ba posto mibale ne te foto bakisa oyo ba benga ka a receptionneur ata kont moko foto bakisa ye foto bakisa pe pointi moko to lenge la po te poso esi la te to za deja bango pona to ko bana mosale longo na bango
esengeli bongo ko ye ba ite la grace na esili saki na monongo ya mibale na kondongwana ya volleyball ya Congo Demokratiki mobu moleki
na Bibotu, Martin Bakuli et le Congo démocratique à Pameli Moui Grande-Bretagne, Anthony Joshua Kopesa Maboko, na Moui Nigeria et Fia Djaba ou Sengeli Abundanaye, na Koloba Kaite à Kolonga, Ye Sima Bakutana, na Bitumba Misusu, Yangonde Sukesti, Sango Yamokidi, Lelo, To Pesebino, Matundo Mingi pour Granda Kibiso, na Motango Mingi, Matundo Pelokola, na Carl Sterling, na Lionel Gaïma, de Bakisa Kibiso Maboko, Nzela Singa, Matundo Pelokola, na Antoine Roger Boulamba, Opona Lissunginaï, na Sango et Sango Susunde Bouzuango, na Boulaï, na site internet Nabiso, Vualingala.com, Mapena, ba réseaux sociaux Nabiso, Lokola Facebook, YouTube, Penisusu, Tokobakolanda, Lolaka l'Amérique, Boboto, Pekimi, Mbokanabino, Ezalaki Babino, Edi Isango.